Bos días, amigos e amigas de Radio Tui. Somos os rapazos e rapazas do Cole Vicente Risco de Vigo. Estamos moi contentos de poder compartir con todos vos este momento.
Sí, por iso imos a dedicar este programa a un libro moi bonito, entretido, que limos en clase que nos encantou. As As de Senoveva, escrito por Uxía Casal.
Este libro ten como protagonista a unha galiña moi especial, chamada Senoveva. Por que é especial? Porque é unha galiña que está farta de vivir na granxa e aprende a voar para poder escaparse e coñecer un mundo cheo de emocións e desafíos.
Máis importante é que a galiña vai aprender a voar soa, a vivir en liberdade e a desenvolverse por sí mesma nun entorno que non sempre é amable.
Na súa viaxe coñece diversos animais: un bello cangrexo, uns parrulos, unha familia de esquíos, un raposo, unhas gaivotas, un lubridante, unhas ratas, unha lagartixa e unhas pitas montesas.
Para Senoveva, iso de ser galiña era moi aburrido. Se aínda pudese voar, a cousa non estaría tan mal. Por iso, na cabeciña da nosa amiga surdiu un plan. Aprendería a voar e escaparía do galiñeiro unha noite calquera. Para iso, debía conseguir que as súas as lle metrasen e colleren forza, polo que adicaba gran parte da mañá a facer unha sesión de exercicios. Unha tarde, o galo do galiñeiro quiso aprender, e Senoveva, falta del, botou a correr e despegou as súas as, que a levaron lonxe da granxa.
Cando Senoveva coñeceu ao bello cangrexo, levouse unha desilusión, xa que era o primeiro amigo que facía na súa aventura, e era un cangrexo moi rabechudo e sabichón. Pero tampouco os seguintes amigos que coñeceu, os parrulos. Prestade atención a esta naquiño de lectura.
Hola, parrulo, onde vas tan rápido?
Quén esti? Que esti?
Son unha galiña.
Non digas parvadas, desde cando voa unha galiña?
Pois claro que son unha galiña. Simplemente aprendín a voar.
Estámonos retrasando e así non imos chegar nunca, perdendo tempo falando cunha galiña que non é galiña.
Ai, que pena nos deu Senoveva. Ela que só quería facer amigos e ningún animal dos que se atopou foi amable con ela.
Sí, sí, como que non foros amables con ela? E Rosalinda, o esquío. Xa veredes que esquío máis especial atopou Senoveva despois de estar cos parrulos.
Senoveva púsose a chorar despois de coñecer aos parrulos, tan pouco amables, e de súpeto escoitou unha voz.
Non chores, muller. Anda, para de chorar.
Senoveva contoulle todo o que lle acontecera agora.
Vaya, pois sí que tiviches mala sorte, pero eu creo que ti es unha galiña moi valente por aprender a voar e abandonar a tua granxa para coñecer o mundo.
Ves? Non todos os animais que se atopou foron tan malos con Senoveva. Coñeceu a familia de esquíos e pasou uns días con eles moi felices.
Sí, pero Senoveva seguía tendo moitas gañas de coñecer mundo e tivo que despedirse con moita pena da familia de esquíos para poder seguir coa súa aventura, onde o seguinte animal que coñeceu foi un raposo. Un raposo moi listo, pero Senoveva era unha galiña tamén moi lista.
Senoveva deuse de conta que tiña que fuxir canto antes e botoulle unha cagueira ao raposo e aproveitou para despegar as as e botarse a voar antes de que o raposo lle encara os dentes.
Buf! Menos mal que Senoveva decatouse das patrañas do raposo. Ai, pobreciña mía, que sería dela se non se dá de conta que é un golpe e un raposo. Cando Senoveva estaba no aire, voou ata chegar a unha praia. Nunca vira tanta auga xunta e decidiu aterrar para poder contemplar a paisaxe. E aquí é onde coñeceu a un grupo de gaivotas e a Venancio, un lubrigante que se adicaba a vender objetos que atopaba na praia. A nosa amiga Senoveva emprendeu de novo o voo. pero esta vez xa foi o definitivo, porque coñeceu as dúas pitas montesas, moi semellantes e a vez diferentes a ela, que lle fixeron ver que ese era o seu destino, o seu lugar, onde viviría feliz para sempre.
Moi ben, ointes da Radio Tui, ata aquí as aventuras da nosa amiga Xenoveva. Esperamos que vos gustará moito o programa de hoxe.
Xa sabedes, rapaces e rapazas, se queredes coñecer ben a historia da nosa galiña aventureira, animádevos a ler o libro. Prométovos que o ides pasar pipa lendo. E agora xa temos que despedir, e como se soe decir,
colorín colorado.